92.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO.
Bonan tagon. Kaj bonvena al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dudeka en la dektria horo de lundo, la dudeka de junio. 2006. Mi estas Marcel Lerenfeld, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Mia kunlaboranto estas
Francisca.
Bonvenon. Francisca nun anoncos sian kontribuon.
Do, mi trovis ion strangan diveni la estontetson per libro. Tio esas en la verco de Mark Forsyth, la ne conatai, ne conatajoi. Inspiris lin la fama dirajo de Donald Rumsfeld. Kai ancao mi trovis en la gazeto, la revuo La Gazeto, numero 184, la memorajoin de Franz Georg Rössler pri kiam li komencis lerni Esperanton. En la revuo La Cancerkliniko numero 158 Adam Frenzowski kaj Marian Zankowski parolas al ni pri la skandalaj kondiĉoj en Svislando. Temas pri la rifuĝintoj, la kondiĉoj en kiuj oni volas ke ili vivu. Kaj fine, Lilia Ledon donas al ni konsilojn en la sama revuo, La Cancerkliniko, sub la titolo Veraj konsiloj por sukcesa vivo, kiujn oni malofte ricevas.
Kaj mia kontribuo estas unue pri ridi pri rii aŭ plori, kaj mia dua kontribuo estas la genia verbo en la genia Esperanto. Ni ankaŭ aldos kelkajn kantojn. Unue birdo sur drato contita de Jacques Ivar e la cantaro Invito por Voyaggio el donita de Vinil Cosmo due canta esos Ho mia bella cicadino cantita de Patrick e la cantaro Occitanio el donita de Vinil Cosmo la tria canto est el canto de Pico cantita de Jacques Ivar el cantaro Invito por Voyaggio el donita de Vino Cosmo kaj la lasta canto estas Gaciolo cantita de Patrick e la cantaro Occitanio kiu estas el donita de Vino Cosmo. Do ni komencos per la canto El birdo sur strato cantita de Jacques Ivar e la cantaro Invito por Voyaggi e il donita da Vinil Cosmo.
Birdo sul strat o trinculo en nocta debat strebis mi lau mia pov al liberez Kaj se mi en sinten. I forgesu sen ju malven. Kai se mi mi agis en malfidel. Visci che ne vi estis la cel. Kiel morta beba morna, kiel besto en morna pro intorne indicis helpo pretessa. Jen ci cante mi ajur la mis agoin sen iu spur agos mi tute laudets. Almozulo vidis mi sur ligna lambaston, vocis li ne petution sen beson. Kai velulinon fidis mi en sombra port. Criis si petupli jen cio en ordo. Kiel birdo sur drat au rinculo en nocta debat. Lau mia pov al liberez.
Viadis la canton
Birdo.
Un birdo sul drato, cantita da Jacques Kilvar, e la cantaron in Invito pro Viaggio, aldonita a Vinel Cosmo. Francisca lecos nun pri la museo de vietnamai virinoi.
Tio estas articolo el Wikipedia de la grupo de la esperantistoj de Hanojo. Do ili diras ke la museo de vietnamai virinoi situas en Hanojo, en strato Li Tuong Kiet, proxime de la centro de Hoan Kiem Lago. Kai la malnova kvartalo, tio estas la plej malnova strato en la chef urbo, kun multaj franc-stilaj konstruaĵoj, eksterlandaj ambasadejoj, hoteloj kaj registaraj oficejoj. La muzeo malfermiĝis al la publiko en 1999 kaj estis renovigita inter 2006 kaj 2010. Tiu museo estas dedicita alla vietnamai virinoi. Pli ol 1000 materialoi, fotoi kaj obiectoi el montritai en la daura exposizio montras la rolon kiun la vietnamai virinoi ludis en la historio kaj nun tempe en artoi kaj en la familia vivo. La museo anka organizas temajn expozicioin por montri changioin cae evoluon de la nuntempa socio. La museo estas sexetsa museo cun funccioi de esplorado, conservado, cae montrado de tusceblai cae netusceblai historiai cae culturai heredajoi de vietnamai virinoi cae unio de vietnamai virinoi. Gi ancao estas centro por cultura interchangio inter vietnamai kai internaciai virinoi pro la celo de egalezzo, evoluo kai pazzo. La misio de la museo estas pli fortigi publican scion kai comprenon de historio kai cultura heredajo de vietnamai virinoi per collectado, conservado kai presento de expositiajoi tra obiecto collecto, historia antropologia aliro, varia cae mult directa reflectado de la temoi de virinoi en historia cae nun tempa vivo, cae dialogoi cun la comunumo por dauri povo de la museo, tiel contribuante al antauen igado de sex egalezzo. Tiu unua temo montras rondiran vivon de vietnamai virinoi, kiel virino, edzino kaj patrino, en malsamaj etnoj, kiuj konsistigas la vietnaman nacion. La unua parto de la ekspozicio enfokusigas la rolon kaj pozicion de virinoj en ilia familio dum la geedziĝaj ritoj en patro-liniaj kaj patrin-liniaj socioj. Plurai obiectoi, kiel exemple la bella questo por engagicio, au la costumoi de nov edzino, illustras la ritoin. Poste, la exposizio presentas la temon de la nascicio, la ritoi ligitai alla desiro al infanoi, la practico circao la gravedezzo, la nascicio ca la prisorgo de la novai patrinoi cae nov nascitoi, finfine, vi malcovras la rolon cae la tascoin de la virinoi en la ciutaga vivo, cultivado, fiscaptado, cae furage collectado, cuirado de mangioi, ceramico, cudrado, cae texado, cae crescigo de infanoi.
Oh, dankon,
mi bedauras che, ciam mi estis en Hanoio, ecz plur foie, mi ne sciis pri tiu museo tiam.
Ne, mi ne sciis, mi esi tri foie, sed mi neniam sciis pri tiu museo, cae maltrafisi.
Do, tio signifas che ni devas reiri al Hanoio.
Reiri. Yes. Mi nun parolas al vi pri ri. Cae la titolo mia esas ridi pri rii au plori. Seni usas ri por andau sexoi, anstatau li, cae si, cae anca vec di, ni devas consequenza usi ri en ciu casoi, en ciu ni nestias, ciu viro sentas sin ino, au ciu virino sentas sin viro. Tiu nestio ocasas en prescau ciu casoi, excepte de quelcae tre proximae ilieroi. Tiu ri do aperos oftege. Multae el tiui ilieroi sentos sin offenditae se oni usas ri pri ili, char ili coleros, se oni dubas pri ili, cae ne tractas ilin, ciel plenaen, cae ordinaraen, cae normalaen, li au si. Do, mi ne usas ri, nec multae etnae lingvoi. Cae se la problemo gravas, cion mi ne pensas, cial tiui riistoi ne enconducas similan extran pronomon en siaen etnaen lingvoin. Cial ili pensas che ili raitas ludi pri Esperanto, dum ili ne raitas, ne curagias ludi pri sia etna lingvo. Cae mi demandas, cial ili ne usas ili ero? Ciu vorto obeas la fundamenton? Char ili cae ero estas officiale samenhofai. Ero de ili estas completa parto de ili, do li au si au di. Do consequenze mi usas iliero, cia minesias sulla persona, estas li au si au sentas sin si, au li au di au sensexa. Anca pri la bestoi mi usas li au si cia mistias. Au gi tia minestias. Ancau en l'angla mi neniam referensis al mia cevalo per gi. Mia fiam diris li estas en la malantaŭ doma campo. Ecz dum li necesse estis sen sexigita. Gi estis li, nur sa li havas penison. Sa la scienzo ancora ne capablas crei homoen el nascigie sen sexiloi, mi usas li au si depende nur de ilia sexorganoi, au de ilia vocioi. Cae se mi ne scias, et stiam, mi usas lau iliai vestasoi. Se iu li au si ali sexe vestas sin, mi comprenebla usas la normala malgiustan pronomum, tamine sias, set io versaine placios alla transvestinto. Do mine besonas la ne fundamentezzan ri, char sufficias la fundamentezzae iliero, cae gi, cae persono, cae tiu, cae liai. Mine ridas, sed nur ploras pri ri. Cae mi same devas plori pri la pronomoi imi cae ifi, po la pluraloi masculina cae feminina, sen miscomprene mancantai en Esperanto. Compreneble mi giucias niaen homoen, nec accordigiantain cun sia corpa sexo. Mi giucias ilin sama valorae cae amindae cia la reston de ni. Malgrau ilia ega malmutezzo compara cun la granda plemulto. Set pro ilia malmutezzo ili estas esceptoi. Cae la naturo de nia terro besonas cae creas esceptoin, se nur pro tio che ili causas valorain mutatioin, sen tiui ni plu estus simioi. Cae po fini jen averto, se ni comensas shanzi la grammaticon de Esperanto, inter aliae per ri, ne estos fino al tio, cia tia multae homoi trovos, quelcfoie et spravaen, aferoen ciui besonas shanzum. Estas pli bona shanzi per jamai reguloi, cie la passivan vocion batati, au accepti la nur quelcaen malfortasioin in Esperanto, pli bona o perdi la tutan lingvon per changioi de la fundamento. Do, bon chance la plei multo sias tion. Dankon pro via auscultado. Cae nun, Francesca parolos pri diveni la estontetson per libro.
Yes, tio estas en la verco de Mark Forsyth. Do, ciam venas stranga sento, ciam oni tute hazarde renkontas apartan linion en libro. Compreneble, tio ne estas razia, sed homoi estas ne raziai estajoi. Ecz la plei hardigita, la plei san fantasia homo, paligius se li hazarde malfermus libron, cae vidus la vortoin, preparu vin por renconti vian morton. Tiu sento estas tiom profunda en la homa naturo, che multae culturoi practicas divenadon per libro. Tio estas, che ili usas libron por antaudiri la estonton. Ciam malnova greco desiris cii quia estos lia estonto, li prenis copion de Iliado, cae faligis gin, tiel che gi malfermigiu, ie hazarda pagio. Tiam, li figro montris linion, legis gin, cae tio estis lia estonto, oni nomis tion sortes omericae. La Romanioi faris la samon usante Vergilion, ili nomis tion sortes Vergiliane. En la mes epoco, homoi faris tion usante la Biblion, ca ili nomis tion sortes sanctorum. Etas anecdoto pri la sanctulo Francis de Assisi, quiu tion faris. Li jus decidis senigi sin de ciui siai posedajoi, sed li demandis sin, ciu tio inclusivas liain libroin, quiun li exterordinare shatis. Do, li hazarde malfermis la Biblion, cae trovis tiun linion. Coni la misteron de la regeio de Dio estas donata al vi, sed al tiui quiui ne ricevis tiun donatson, cio estas dirita en paraboloi. El tio, li concludis che li ne havis permesson gardi la libroin, cae che ciu case li ilin ne besonis. La Catholica Ecclesio poste condamnis la divenadon per libroi, sed vitamen povas tion fari se vi posedas libraron. Ciam la victoria poeto Robert Browning fiancigis al Elizabeth Barrett, li decidis usi la divenadon per libro, pot si ciu la rilato successos. Do, li iris al sia libraro, cae prenis libron sen rigardi la titolon. Compreneble, li sopiris pri curagigo, tranquilligo e la mistica mondo de libroi, ion quio diros al li che amo conqueros cion. Li consternigis vidante che li electis grammatico libron, italan grammatico libron por esti exacta. Li malfermis la libron, cae protio che gi estis itala grammatico libro, en gi estis traduc exerzoi. La unua linio quion li vidis estis, se ni amas en la alia mondo, same kiel en citiu, mi amos vin eterne. Bedaurinde, ne eblas tion fari per elektronika libro?
Eble oni povas.
Kiel oni ne povas malfermi gin tie, en tiu maniero, gi estas en la maŝino, oni povas nur legi. Ĉu vi jam faris tion?
Ne, mi lasas la estontecon tute sekreta.
Ah, vi ne volas si antaŭe.
Mi ne volas si
antaŭe. Vi volas nur malkovri iom post iom.
Yes, estas, mi trovas tion pri plezuriga.
Ĉu tio estas saĝeco?
Yes, vi nun aŭdos la kanton "Ho, mia bela cicadino", kantita de Patrick, e la cantaro Occitanio eldonito de Vinyl Cosmo.
Mia bel cicadino, il giosmi cicadvir, cai provia fascino, mi e fugo salvi. Mia bel cicadino, plenas mi de admir, apud vi signorino, estu mi cavalier. Ja mi dum longa temp, vivis el la infer, jen al venis printemp, kaj ecce sul sufer. Mia bel cicadino, ella cor fu ascant, estu via mattino, dai mi via amant. Mia bel cicadino, mi ebria sen vin, estas vi por mi vino, tiel amas mi vin. Iad un tro longa temp, min turmentis soif, nun mi è la printem, trinco vino del vino. Bel cittadino, il giosmi virsicale, che ci sla vivo fino, da uno snia frugad. O mia bel cittadino, il giosmi il trovador, pro lo snila destinon, pro la festo del cor. Ja mi dum longa tem vivis kiel ermit, strevis mi al printem, kaj ĝi venis al mi.
Do vi aŭdis la kanton O mia bela cicadino, kantita de Patrick el la kantaro Occitanio, eldonita en el Cosmo. Francisca parolos nun pri malfrua novaĵo.
Fakte estis malfrua por sinjoro Albo. Tio estas la rememoroj de Franz Georg Rösler, kiu aperis en la revuo La Gazeto numero 184. Do, en la fruaj jaroj de mia esperantiĝo, dum la kulturaj semajnofinoj de la Saarlanda Esperanto-Ligo, oni povis regule renkonti la korifeojn de la Esperanta kulturo. Venis kaj prelegis ekzemple Robert Bernard, Gaston Varangin, István Zerda Heli, Eugène de Zila, Helma Frank, Regulo Perez. Sed ancora Albo foje ĉeestis. Li ne montris problemon pri fotado, mia edzino kapablis foti lin, kiam li per la fingroj provas klarigi al mi la participan sistemon de Esperanto. Tiam mi, fresha adepto de regula lingvo, estis convincita che en Esperanto funciu orda tempo intersekvo, kaj ne tia participa haroso, kiel en naciaj lingvoj. Tion mi audacis komuniki al Albo, fervora defendanto de la kontrasta itismo. Ni staris en angulo kaj arde diskutis pri tiu temo. Pos ciam Albo sentis che liai busai argumentoi ne convincis min, li subite captis min cae energie premis contra la apudan muron. Liberiginte min, mi ne tro draste resistis al lia impeto, li ciam ancora angelic se triumfe assertis. Nun, vi estis premita contra la muron. Sed ancao tiu perforteta entrepreno ne povis cui mian convincon respondante. Ne, cara signoro. Cara signoro doctoro, anta minuto mi estis premata, cae nun mi estas premita. Post la ata ita batalo, Albo ec raidis alian cevalon. Li provis helpi alla compatindai esperantistoi senigi de siai chapeloi, opiniante che la nova tecnico, digita, pita, ciferezza, computila, ne capablas, cae ne volas disponigi chapelitain literoid. Tial li inventis, subtenis, propagandis, help alfabetoin, quiui plene changis la exteran aspecton de la lingvo, cae ancao agazis la internan structuron. Longege li occupis sin, cae multain legantoin, pritiu labor campo. Se mi bone comprenas, Albo gioias pritio che Jean-Luc Tortel comunicis al li ion gravegan por nia lingvo, nome inter alie, ciu computilo nun capablas aperigi chapeloin. Nu, tion mi lernis iam antau 20 jaroi, ec ne besonis instali apartan programon, sed nur changi la signifon de certai simboloi. Facile farite, tio sen probleme funcis. Gis aperis Word 7. Pere de tiu versio, la apparato assertis che niai simboloi iam estas occupitai. Fino de la facila tractado. Duon jaron mi luctis por nova esperanto scribo. Petis helpon de conatuloi gis UEA. Neniu povis clare helpi. Gis, volonta esperantisto venis vintre per traino cae biciclo cae installis ce mi la helpo programon EC. De tiam, la esperanto scribado funccias simile ciel antaue. Pri computiloi mi ne estas sensperta, sed solula. Eble tial mi dum monatoi sacris contra esperanto. Sed Albo ne estis solula. Li estis presidanto de la Academio de Esperanto, cae devus disponi informoin pri la plei convena utiligado de la lingvo internazia. En tio cusas la tragedio. Ciu neniu informis lin, frua tempe, che la moderna mondo capablas tracti esperantoi ciel ciuin alian lingvon cun supersignoi? Ciu li mem preter rigardis la novajon? Estas facto che li per sia ja bon intensa agado crei supersignain esperanton multe perdigis propran vivo tempon, perturbis siain legantoin cae provocis longegain quereloin. Ne necessa afero forrabinta valorain fortoin de la movado. Tio estis Franz Georg Rössler. Facte, mi vere bedauras che mi ne plu povas usi tiun programon EC, gi estas mirinda programo. Sed mi changis de Windows al Apple, cae mi ne povas havi tiun programon. Mi povas changi la clavaron al Esperanto clavaro, sed la avantaggio de EC estas che vi povas havi ambau samtempe, cia nun, se mi havas ipsilonon a io simile, mi devas changi de la Esperanto clavaro al alia clavaro quiu havas tiun literon. Estas iom tempo raba cae malfacila, mi ne memoras foie en quiu per quiu clavaro mi estas taipanta. Mi shatus che estus ec anca por Mac.
Yes, Albo estas pli maljuna ol vi.
Ol mi?
Yes.
Ah, eble.
No, sen dube. Mi havis ancau querelon cun li, cae suficio mal agrabla estis, cia li ne comprenis la senson, cae la signifon de la participoi, cae mi querelis cun li, cae same ciel...
Giuste tion diras Franz Georg Rössler,
che li diris,
che li ne comprenas sam maniere ciel vi.
Certe, mi exigis el Sartrotio, char mine raitis usi pli bonain formoin pro Albo, quiu diris tion ala Sart... Al Sart.
Ala Sartanoi.
Nun vi audos la canto de Pico, cantita de Jacques Ivar, e la cantaro invito por voyaggio eldonita vinil Cosmo.
Del Callao, ienti el passis la funebro del musceto. Danzadis ciuni, se mette una danza en mezzo della strato, trulala, avet Callao, danzadis ciuni,
è mezzo della strada.
Vi nun audos Francisca legi pri scandalae condicioi en Svislando.
Yes, temas pri la rifugintoi en Svislando. Svislando pro loggei manco destinitai al amasse venintai rifugintoi locigas ilin en bunkrai rifugeioi. Assicure anta construitai contra la tria mondmilito. Estas tie circao 300.000 da rifugeioi, centoi da subterai hospitaloi cae aliai eioi, en tute 9 milionoi da locoi, tio estas pli ol 1 miliono da loggiantoi. Bancroi restas sen utilai, cae ilia conservado postulas fortunon, sed la registaro ne volas ilin detrui, cia ne sciate cio povas occasi. Exemple, povos occasi ne imagebla catastrofo en iu Europa atom electreio. Ecde pasintiara somero, oni logigas tie rifugintoin. Ili estas tamen malcontentai, cia isolitai de loca loggiantaro. Ili mem devas acceti cae cuiri al si mangiagion. En Germanujo oni liveris al ili pretan nutrajon. Bunkrai rifugeioi estes, oni dire, malbone ventumitai, cae senta glumo. Lao administrantoi, al rifugeioi oni ne sendas virinoin cun infanoi, cae viroi, rapide sin adaptas al subterrae condicioi. Do tion scribis Adam Frenskovski kai Marion Zdanskovski en la revuo Cancer Clinico numero 100 gwindek ok.
Dankon, Francesca. Mi legas nun pri la genia verbo en la genia Esperanto. La signifoi de ciui vortcategorioi estas nature 100%. La signifo de la coloro rugia estas siam rugia, ne parte rugia cae parte blua. La signifo de la prepositio en estas siam 100%, ne duone en. Cae duona sur. La signifo del adverbo rapide ne esas parte rapide ca parte mal rapide, sed tutte rapide. Cae la signifo del substantivo tablo esas la tuta tablo, 100%. El comenzo gis ten ne la tablo sen siai cruroi. Nu, ancao le signifo della verbo essas la tuta ago, 100%, el comenzo gis fino. Cae essas verbo nur vorto, quiu finicias per unu e la finasoi as, is, os, us, u, au, i, ne aliai. Ciam la ago essas long daura, inter crampoi, la verbo indicas tiun parton de la longdaura ago quiu interessas la parolanton. Nu, se la vorto ne indicas 100% de la ago, di ne esat verbo, au di esat alia verbo. Ci tiu 100% validas por ciui verboi en ciui vocioi. La voce è indicata per speciale suffixo, noma manco per l'attivo, igi per la medialo, ati per la passivo, cae igi per la factitivo. Nur ago cum predicativo consistas el pleol unu vortoi. Ciu vocio consistas el unu vorto, cum sia suffixo, cae necese cum verba finasio. Ciui verboi representas agon, do estas agvortoi. Substantivoi cae adjectivoi cae adverboi ne estas agvortoi, etse la radico indicas agon. Intercampe, etse la tilnumeta statae agoi besonas energion por esti cae resti statae, cae momentae agoi tamen havas montreblan dauron, exemple per malrapidico de filmo. Nu, participae verboi, ciae lerninti lingvon, tre malofte usatas. En Esperanto, excepte por la passivo per ati. Cae participoi verbae ne existas, cae tutte ne besonas existi, en Esperanto, cae multae alia lingvoi. Intercrampe, Esperanto havas tre richan sistemon de participae adjectivoi aspectae, ciu ne estas parto de la verbsistemo. Ciar participoi adjectivae ne estas parto de la verbsistemo, ili indicas la staton, en ciu substantivo estas, estis, au estos, cae estu, pro tiu ago. Tiu ago faratis en la estintezzo, perfecto, au faratos en la estontezzo, predicto, au de cio observatas nur parto, nur momento en iu tempo, tiu es el imperfecto, ca cio cutime interrompatas de alia verbforma ago. Gen exemploi, perfecto, la hundo estas... au estis, cautiu plu, manginta, ca la viando estas, estis, cautiu plu, mangita. Predicto, mi restas, restis, au restos, for voyagionta, quancam la auto estas, estis, estos, ancorau riparota. La imperfecto, ni estis mangiantae, ca bona prisorgatae, ciam subite ni attacatis de la crimulo. Intercampe, notu che la nomoi perfecto cae predicto cae imperfecto usatas en etnae lingvoi cutime po nur por verboi, set en Esperanto ne. Po. Estas en Esperanto nur tri verbtempoi, as, is, os, ca ciui pliae rilatoi de actempoi estas indicatae per prepositiae subjunctioi o per adverboi au per aliae vortoi. Exemple, ni iris alla teatro post ol mangi en la urbcentro. Cai, ni morgau maten mangios antau ol ni iros alla marbordo. Cai, ni jus retrovenis el exterlando de vonte jam morgau eclabori. Jen do la verbsistemo de Esperanto estas riĉa kaj simpla kaj kompleta kaj logika kaj sen esceptoj. Kaj tiom fora de la komplikaj, mallogikaj, nekompletaj kaj plenesceptaj sistemoj de la eŭropaj lingvoj. Do ne perdu vian tempon kaj ne lasu viajn ĝuojn de la simpla Esperanta verbsistemo esti detruataj de la malmodernaj teorioj pri daŭraj kaj momentaj agoj, pri agaj kaj stataj verboj, pri aspektoj kaj pri kompleksaj tempoj. Sed ne forgesu en Esperanto verbo kun verba finaĵo. Havas nur as, is, os, us, u, au, i. Kaj ĝi indikas la tutan agon, el la komenco ĝis la fino. Kaj participoj ne estas verboj. Escepte kompreneble, se ili finiĝas per verba finaĵo, ekzemple, tiu mono morgaŭ retrodonatos al vi. En alia noto, pro la regulo pri signifo reducto la sufikso at, por formi la pasifan vocion, perdi siajn signiferojn de tempo kaj de nefinitezzo, ca plu havas nur sian signiferon de pasifezzo, sed nur ciam tiu sufikso usatas kiel verbo, do kun verba finaĵo. Kiel en la nuda atede, kiel simila al ante al. Do mi finas cantante. Vivu la son del plei bon, vivo maestral geni, lau la Carmagnolo. Vivu la son del plei bon, vivu maestral geni.
Dankon pro via. Tio estas revolucia canto. Do vi volas revolucion en Esperanto.
Yes. Nun, Francisca Legos, pri consiloi.
Yes, estas Lilia Ledon, kiu scribis en la revuo Cancer Clinico numero 158. Verai consiloi por successa vivo, kiun oni mal ofte ricevas. Si diras, lau miai propra espertoi, mi constatis che malfacilajoi, suferoi, frustrazioi, malagrablajoi, cae tel plu, estas ege bonvenai, char temas pri invito al enprofondigio. Normale, la personoi en tiut circunstansoi provas trovi compenson cae giuodonan activetson, iri al comerza centro, al kineio, al amica rencontigio, do suprage curatigi cae supraigi la malsanon. Oni zorgas pri ego, quiu havas certain caracterisoin culturain, personetsain, cae tel plu. Ege bone studitai de seriosa scienza astrologio cae psicologio. Ciam oni parolas pri plibonicio, equilibro, same temas pri la ego, pri successo, curaggio, iniziatemo, realigado, ciam oni pensas pri la ego. La suno de la fido, la ciel arco de interrelato, la oceano de vivo principio staras margene en la mapo de nia existado, cia gisentrigas ie pensi, senti, agi en la socia medio, la sociae vin punctoi, prisintenoi cae emozioi. Nun tempe nepras iri pli foren. La ego de ciui homoi tra la iarmiloi celis ian plibonigion cae felicion. La resulto estas tiu ci complete mal equilibrigita cae suferanta planedo. Individue ne eblas senti sin culpa, sed pli cae pli ciu persono sentas sin iel respondetza. Ni estas la homaro ciu detruis ian viv medion, do ciu sin mem mortigas. Ni ne successos plu malfari la fuŝaĵojn. Tio, kion la kosmo petas de ni, estas almena konsciiĝo. Ni estas en matĉo kreita de ni mem. Ni iel plu provu pliboniĝi kaj feliĉi, evidente, sen forgesi iam ajn, ke ni estas eroj de la tuto. Che la tuto besonas che ni finfine pli valorigu nur la essenson, la vivon mem, la vitalan energion, quiu ciun cae cion subtenas. Ni besonas supervivi, labori en tut monda medio centrita ie economio, ie politica e strategio, cele al povo, tio estas mono cefe, sed anca regado, superezzo, cio controlo. Bone, sed ni ne helpu valorigi tion. Ciui pravas cae ciui malpravas lao nia ratio ciu estas clavo de niai egoistai voloi. Ni do auscultu la coron, la animon, nur gin, gien havas la veron. Ni ne auscultu niain etain besonoin individuain ciui bonfaras nur pro tranquilligi consies riprochoin. Neniu estas pli bona ol malbona ol la aliai. Terroristo ancao agas en la nomo de Dio, cae certas pri sia virto. Ni nagas en maro de eraroi, cae provas pravigi ilin, cia nia ego ne eltenas fiasco constaton. Tiun sci curagion ni devas akiri, cae nugin rompi la ogoilan kirason de ego, igi humile homa. Ego estas la plei supraja ca extera tavolo de estajo. ni permessu che la animo inundu nin per sia saggio. Esti boncora, bonhumora, cae tel plu. Ne, nur ausculti tion cion la animo consilas. Foie et shaini mal respectema, attaquema, vundema, offendema. Ne gravas. Gravas che individue oni vecigiu po pli bone partopreni en la superai fortoi de la cio dona cae pazza sen limo. Nia egoa privata bonfarto baldao tute ne plu gravos. La amfora erao estigos mutation, quie nia nura besono estos vehicli amon. Ni nur vidas palpeblain agioin, ni blindas. Ni ec neglectu egoon, cae provu firme cun labori, cun nia mio, nia essenzo, dia, cosma, sindonema, humila, cae mem forgesa. Ne amo por mi, sed mi igiu consie parto de la sen noma amo. Cie estanta, cio pova, cio zia. Mi almenau ciu differenzigi gin de amo quiu volas la alian por si. Volu nur esti, cae vi igios amo. Cion bonan mi desiras al vi plei sincere. Lilia Ledon. Yes, facte, oni devas ne plu pensi havi, sed yeah, esti, cae yeah. La comunumoi estis iom rompitai, doni devas restarigi tion.
Ciu la cancer clinico do estas malgiusta nomo?
Cial?
Por, se oni havas clinico, oni havas malsanuloi.
Yes.
Yeah. Ni devas forigi ciu in malsano.
Giuste, la ego, tro pova ego, estas unu malsano. Cae nun tempe oni devas suferi pro la segvoi de tiu penso.
Yes.
Che la desiro de ciu estas ege valorai.
Yes. Yes, si pravas. Do, dangan Francisco. Nei prescao atingis la finon de nea programo. Se vi havas rimarcoen, proponoen, au criticon, ponestu contactinin interrete ie trizozozo esperanto ce gomail.com. Vi povos reausculti la programon dum unu semaino ie la adreso www.3zozozo.com.au au plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo Postgesto 1160 Brunswick Victorio 3056. Gis raudo de mi, Marcel Lerfeld, cae de...
Gis raudo de Francisca.
Cae por fini, ni... Audicos la canton Gacciolo, cantita de Patrick, e la cantaro Occitanio, eldonita de Vinil Cosmo.
Ni devas esti contenta, char nun estas ni jam travivis la plei mallonga tago en la jaro,
oh, yes.
Kai de nun la tagoi pli crescos.
Yes.
Bedaurinde en la norda hemisfero estas tute inverse.
La contrario, yes.
Yes, sed por ni estas momento por optimismo.
Yeah, y por giui, celebri la novan jaron.
Yes, la novan ciclon de sezonoi.
Yes, oni nomas tion la vintro, sed vere, gi devas esti la centro de la vintro.
fakte la sezonoj ne povas esti la samaj por ĉie en la tero. Ĉar laŭ la regiono la vetero, la klimato estas malsama. Do estas voli unuigi tiun koncepton estas ne ebla.
Ne. Ĉar en la tropiko ne tute ne rimarkas. Ni nur rimarkas la nubojn kaj la pluvo.
Yeah, kiam ĝi venas. Ĉu vi scias ke en Kvinslando finfine ili ricevis pluvon kaj estas tre kontentaj post tiu granda sekego?
Yes.
Do ni aŭskultu la kanton, ĉu?
Yes, ni aŭskultu la kanton Kaĉelo.
Gaciolo centia rundiris mi agios Milan Havis nec domon li, havis nec familion Diris nascigis mi dum la fulmotondro Diris nascigis mi post voyaggio tot monda La 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 Stis li pricini, Japani, Americo Cai la nomoi parfumai dei noi africai Cai gacciolo al ciu in racconta di spri Historian prilando i chiu in evidis li La 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 Cai gacciolo ien diris settembre al pomoi Non mi deves prepari voyaggio de nove Si estas mi estas ien mondalando ia Minus songis sed vidis mi gin veneniam La 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 Fiulando estas inter la marca i montano Uno do de vimberti mi anca i castano Tio bluvas a vento i autantra montano Cai a rus con la horta zas mano en mano La 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 Fiulando estas inter la marca i montano Un odor de vimber, chimian, cai castagno.